สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาศวันนี้ผมอยากเชิญคุณเข้าร่วมการเดินทางใหม่กับหนังสือที่ทำให้ผมต้องคิดทบทวนเรื่อง Longevity ชื่อหนังสือ Super Agers An Evidence-Based Approach to Longevity ผู้เขียนเอริคโทโพแพทย์หัวใจและนักพันธุศาสตร์จาก Scripps Research Translational Institute ลาฮอร์ลาแคลิฟอร์เนียตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม2025โดยไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ติดอันดับหนึ่งของ New York Times Bestseller ในหมวด Non-Fiction ใน8สัปดาห์แรกทำไมหนังสือนี้สำคัญเพราะโชโพตอบคำถามที่คนวัยกลางอายุทุกคนถามตัวเองฉันจะอายุยืนและสุขภาพดีได้ไหมฉันจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมฉันจะเป็นมะเร็งไหมฉันจะเป็นโรคหัวใจไหมลูกฉันจะต้องดูแลฉันตอนป่วยไหมโทโพบอกในคำล่ำว่าในปี2025เราอยู่ในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การแพทย์เปลี่ยนจาก reactive medicine ไปสู่ predictive และ preventive medicine ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน4อย่าง 1. เราเข้าใจ aging biology มากขึ้นผ่าน Hallmarks of Aging ที่ระบุในเพเปอร์ของโลเปสโอทินและคณะ 2. AI กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราตรวจและรักษาหลังการเปิดตัว ChatGPT ในปลายปี2022 Medical AI พัฒนาเร็วขึ้นมากใน2ปี 3. เรามียาที่ชะลอเอจจิ้งเช่น Metformin, GLP-1 และ Rapamycin 4. เรามีเครื่องมือใหม่ในการทำนายความเสี่ยงผ่าน Polygenic Risk Score และ Wearable Devices ทั้ง4ปัจจัยรวมกันทำให้ Longevity Medicine เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ของคนทั่วไปในปี2026แต่ไม่ใช่ทุกคนโทโพแสดงสถิติที่น่าตกใจคนอายุ80ปีที่ยังสุขภาพดีทำกิจกรรมปกติได้เดินวิ่งเล่นกับหลานไปทำงานในอเมริกาปี2024มีเพียง 10% ของคนอายุ80ที่อยู่ในหมวดนี้หมายความว่า 90% ของคนอายุ80มีโรคหลายโรคที่ลดคุณภาพชีวิตโรคหัวใจมะเร็งอัลไซเมอร์ diabetes สูญเสียกล้ามเนื้อโรคข้อการมองเห็นลดลงการได้ยินลดลงการหกล้มกระดูกหักโทโพเรียกคน 10% ที่อายุ80และยังสุขภาพดีว่าซูเปอร์เอเจอร์สหนังสือตอบคำถาม2อย่างคำถามที่1ทำไมซูเปอร์เอเจอร์สอยู่ใน 10% นี้คำถามที่2เราทำอะไรในวัย40 50 60เพื่อเข้ากลุ่มนี้ในวัย80นี่คือคำถามสำคัญของการแพทย์ในยุคนี้ก่อนเริ่มซีรีส์ผมอยากบอกว่า Longevity ไม่ใช่แค่การอายุยืนแต่คือการมี Health Span การมีสุขภาพดีในระยะเวลาที่ยาวอายุที่ยืนโดยไม่มีสุขภาพไม่ใช่เป้าหมายโทโพเปิดหนังสือด้วยเรื่องของมิสเตอร์เชนผู้ป่วยของเขาที่ Scripps มิสเตอร์เชนอายุ92ปีในปี2024ทำงานเป็นสถาปนิกที่ลาฮอร่าแคลิฟอร์เนียยังออกแบบบ้านวันละ4ชั่วโมงขี่จักรยาน30กิโลทุกเช้าเล่นเทนนิส3ครั้งต่อสัปดาห์ดูแลหลานของลูกของเขาในตอนเย็นจากการตรวจของโทโพมิสเตอร์เชนมี VO2 Max เท่ากับคนอายุ45ทั่วไปมวลกล้ามเนื้อ 90% ของค่าปกติของผู้ใหญ่Biological Age จาก Epigenetic Clock อายุ75ปี Cognitive Function เทียบเท่ากับคนอายุ50โทโพถามมิสเตอร์เชนทำอะไรพิเศษมิสเตอร์เชนตอบผมทานปลาทุกวันผมวิ่งทุกเช้าผมนอน8ชั่วโมงผมอยู่กับครอบครัวผมทำงานที่มีความหมายมิสเตอร์เชนไม่ใช่คนเดียวใน Scripps Wilderly Studyที่โทโพเริ่มในปี2007 ติดตามคนอายุ85ปีขึ้นไปที่ยังสุขภาพดีกว่า 1,400 คนหลัง18ปีของการติดตามโทโพและทีมทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งของคนเหล่านี้พบว่ามีลักษณะพันธุกรรมบางอย่างพิเศษแต่พันธุกรรมอธิบายแค่ราว1ใน4ของส่วนที่เหลือมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่คือข่าวดีลองจีวิตี้ไม่ใช่ธาตุของพันธุกรรมในใหญ่ๆลองจีวิตี้คือการเลือกของเราหนังสือซูเปอร์เอเจอร์สเป็นคู่มือของการเลือกที่ดีในหนังสือโทโพแบ่งส่วนนี้ออกเป็น6หัวข้อหลัก 1. การออกกำลังกายที่ถูกต้อง 2. การนอนที่พอเพียง 3. อาหารที่เหมาะสม 4. ยาที่ชะลอเอจจิ้ง 5. การมีความหมายและชุมชน 6. การใช้เทคโนโลยี AI ในการติดตามสุขภาพในซีรีส์14ตอนนี้เราจะเดินกับโทโพทีละ9ตอน1โทโพไบโอและสคริปต์รีเสิร์ชตอน2เอจจิ้งไบโอโลจีฮอลมาร์คส์ออฟเอจจิ้งตอน3อินฟลามเมจิ้งการอักเสบเรื้อรังตอน4 AI ในการวินิจฉัยและการทำนายตอน5 Exercise การออกกำลังกายตอน6 Sleep การนอนตอน7 Mediterranean Diet และ Blue Zones ตอน8 Metformin GLP-1 Rapamycin ตอน9 Genomics และ Polygenic Risk Score ตอน10 Brain Aging และ Cognitive Reserve ตอน11 Social Connection และ Purposeตอน 12 Risk Stratification และ Personalized Prevention ตอนสุดท้ายบทเรียนสำหรับคนไทยขอเชิญร่วมเดินทางครับแล้วพบกันใหม่ครับ